Матфей, 17-р эгези. Ол үйеде, амыр түш күнінде Иисус тарық баған шөлді таварты бар жатқан. Оң өренікчілері ашташ, сыпта тара баштарын үзе соққыш, ұштап чей бергендер. Фарисейлер оны көргіш, аңа мінжа дейіндер.
Көріңер, сілерінің өренікчілеріңер амыр түш күнінде ұдықты қойдының қораңчы өзін қылып тұрлар.
Иисус үнжін олардан айтырық салғын.
Боты да, қаты жаран өрі да аштай берге, Давид ханның чыны қылған номчу аңсыларды. Ол бұрғанның өргезін жекіргеш, оң боты да, қаты жаран ұлызы да чип болбас, ачуғы бұрғанның баралғақшылары чиыры жүрлік ұдықтан кілепті чикпен болғай. Амыр түш күнінде бұрғанның баралғақшылары бұрғанның өргезінге ажылдап, Озы белі ол күнді сағыба индірарын, ұнжаза да бұрулық түртпезін Мойсейнің қойлызындан номчу аңсыларды. Амында бұрғанның өргезінден да артық чуғыла кежі барын чуғалып тұрмен. Ежілгеді, өргілді өз әнерелдік борыңаны күзеп тұрмен ден сөздерінің ұтқазын үлген болсын арса. Бұрул жоғылысты бұрул шапаз ексілер. Е, кежі амыттан оғылы амыр түш күнінің да дергізідір.
Ол жерден жорық баш, Иисус темгі фарисейлерінің синагогазынға керіп кілгін. Аңа қада берген қолды кежі тұрған. Фарисейлер Иисустан.
Амыр түш күнінде ұлыс әккірттерін ұдықты қойлы чөпшерер бе?
Деп айтырғанлар. Херек қырында олар оны бұруыдадыр әвін бодып тұрғанлар. Иисус оларға мінжа деп қарғылаған.
Сілерінің қайып реңір қойлы тұрған. Аузы амыр түш күнінде оңғарша кіре бергенді шықты. Ол барғаш қойын ұштадықты алба шөбе. А кежі қойдан оран жоқ үнелік. Үндік болғанда амыр түш күнінде бұян ғыларын жөш берендір.
Иисус оң қада берген қолды кежеге?
Қолың берсін.
Дейін. Ол қолын сұнып берге, оузы ол доран үскәзі дей қады қапырған. А фарисейлер үнгіш, Иисусты қанжап чоқ қыларын сүмележі бергендер. Иисус оны біліп баш, ортан чорый барған. Эңдер көжон оны әдеріп чорыппан, а ол қамы құлысты әкертіп баған. Әнжалза да Иисус әкерейінлерге оң тұғайында ұлысқа жұғаларын қорып баған. Бұрғанның Исаия медиечіне тамжыштыр мінжа дейін сөздері ұнжар боттанған жөйдір.
Мен шылып алған чайжам бодыр. Мен ханы ана кежім, мен сеттілімге кірер кежі олдыр. Мен оны бодымның сүлден біле біргөермен. Ол өске чонлар лозунга чөптік шиік кәлді меделгер. Ол алғырбас, паза қырышбас, ұлы соң үнін құдымшыларға тыңнавас. Чөптік шиік кәлді телілгі же әккел бен жаңында. Ол шала сынған қырғышты сыйбас. Еместелген чырыққаны өзірбез, хамық чонлар оң адымға едегер.
Оң соңында Иисусқа артында соғыр, артында үні жоқ бұқшыран кішек кілгіндір. Иисус оны әкіртіп қарға, ол чуғаланып база көріп әгілейін. Олы саа жоқ қайғап.
Бұ Иисус Давидтің оғлы болып болыр бе?
Деп айтырып тұрған. Фарисейлер оны тыңнаш.
Бұқтарыны ол чүгіле, оларының чағырықшызы Велзеулдің күзі біле үндір сыбырып тұрадыр.
Дейіндер. Иисус оларының бодалдарын білір болғаш мінжа дейін.
Іштінден аңғылану әгілен күріне бір үзі үр болбайын бұғырар. Аңғыланжып қырышқан хорай азы өг біле бір үзі бүтін тұрбас. Әрлік боду әрлікті үндір сұвырар болса, ол боду бодыңға ұдыр мәсілдешкені олдыр. Оң күрінезі бүтін тұрып шыдар бе? Мен Велзевулдың күжі біле бұқтарыны үндір сұвырып тұрар болдыңса. Сілерінің өренішілеріңерге бұқтарыны үндір сұвырар күшті қым беріп тұрар. Үнжанғаш, өренішілеріңер бұқтары сілеріні шиітке аян. Үнжалза да, мен бұқтарыны бұрғанның сүлдәзі біле үндір сұвырып тұрар болдыңыза. Бұрғанның жағырғазы сілерге лавла келген олдыр. Мөге шығырақ кежіне баштай күліп албас болса. Қым оң пажыңын жекеріп, әт көрінгізін орлап шыдар. Чүгіле күліп алғаш, ол оң пажыңын үптеп шыдар. Мен біле қады әвес кежі. Мен е ұдыр база ол ұшқаш, мен біле қады чығып бас кежі төтчегілеп тұрар. ынжанга силерге чугалап турмен. Улустун кантык да бачты. Баса бак сүлөнири өршеттинер. Ынжаза да адыктык сүлдени бак сүлдери өршеттинмес. Кижамыттан огунга удур сөсүк деңгизи бар болса, аны өршеп болур. Ынжаза да адыктык сүлдени бак сүлдери кижи амда кажан бир шагда да өршел албас. Ияшты эки деп санар болсун болса. Оң чимизи баса чагай болур. А яшты ирик деп санар болсуңарса, оң чимизи баса багай бор. Яшты чимизинден таныбар. Чылан сыскындылары, бузуттук бак кереңерде канча буяннык жүбө жугаларсылар. Кижинин чүрөйүндө чүйү бар болдур, ол оң астында нер болбой. Буяннык киши буян чыкжан жеринден буянын уступ кир. А бузуттук киши бузутсук жан жеринден бузутун уступ кир. Шийткел күнүгө эрге шуп тулус эдикпен хоозун сөзү дейш кары дуданын силерге чугалап турмен. Сөзүңдү барымдаалып, сени агартыр азы шийлер.
Анжан чамдык ном хойло тайылбырлакчылары болгош фарисейлер Иисуска:
Башкы, силердин бизге кандык бир кайгамчык темдектен көргүзериңерни күзөп турбуз.
Дейиндер. Иисус мынча деп карыылан:
Батыткал демден негезиңерсе да, Иона меденчинин тамчыштыр бергенинден өзге демде көрбөсүлөр. Ионанын талай аматтанынын кырнынга үч түн күнү этиргени дег. Кижамыттан оглу база Чернин ханы дүбүнгө үч түн күн тургузунда турар. Ниневиянын жыртакчылары шийткел күнүндө бас алгалдын улузу беле кады турукпаш. Аларыны пурудады бээрлер. Чүгө дээрге ниневийчилер Ионанын сурталындыгнаш бачыдын билингендердир. А мында Ионадан да артык улуу киши бардыр. Мурну чыктын кадыны шийткел күнүндө бос алгалдын улузу эле кады турукпаш. Аларыны пурудады бээр. Чүгө дээрге ол кадын Соломон ханынын мерген угаанын өрөдийиндин нар деш Чернин өскө кыдыгындан кеп жарандыр. А мында Соломондон да артык улуу киши бардыр. Бук кишиден эмне бергенде амыр тиштилеп суук жок жерлерге тоеп-тоеп тилейин жүбөсүн тыпайын бар. Ол ынжан мынжа дээр: Капканым эркип ажыгым жет деди жана берейин. Он демги кишиче ээк белгиш. Чуртап турган жерин аштап ширбип эдип жасап каан база оң ээн турарын эскерип бар. Бук ынжан жорткаш бодундан да каржы өскө чеди букту эдертти экелгиш. Ол кишиче кирип аңа чуттай берилер. Ынжан ол кишинин сөөлгү байдалы мурунда тургандан да торап бар. Бос алгалдын бузутту улузу биле баса ындык болур.
Иисус жон биле чугалашып турду. Оң авазы биле туңмалары пажыңдаштыңга жетип келгендер. Олар оң биле чугалашыр бодан жүйдир. Бир киши аңа:
Абаңар биле туңмаларыңар таштын, силер биле чугалашыр бодап келгендер.
Дейин. А Иисус ол кишиге:
Мен авам баса хат уңмам камнар болур жүбел.
Дейин. Он бодунун өрөнчүлөрүн же колу биле айткаш мынжа дейин:
Мен авам баса хадыгман бодур. Дээрди ачамдын күзөл сорун күсөп чуру киши бирүзү мен хадыгман баса авам бор болгой.